Chokutanga chatoda kuisa pamberi pevanhu ndechekuti ZEC yakapiwa simba negumbiro remutemo wenyika yeZimbabwe kuti ironge nhau dzemaelection. Yaratidza iyo pachayo kuti haina simba kana kuti haikwanisi. Ndichobvibva kuti tava nesarudzo dzinokwana kupfuura 5 dzaitika mukati menyika yeZimbabwe dzanga dzichiratidza kuva nokugurumuna panguva nenguva dzakadzitungamirwa neZEC. Saka izvozvo zvinotiratidza zvoga kuti ZEC haina simba uyezve haikwanisi. Chikonzero chekuti isakwanisa inyaya yekuti inoita senge ine unzvimbi-zvimbi mukushanda kwainoita ichiita zvesenge iri pasi pemasimba ebato rezvamutf. Saka izvozvo zvoga zvinoratidza kuti kana tichizova nesarudzo mukati menyika yedu, ZEC nemamiriro ayakaita kana kuti nemavumbirwo ayakaita haikodzeri kuti inge ichipiwa mukana wekutungamira sarudzo, nokuti inokonzera nyonga-nyonga.
Tinzwe kuna Dr. Mavhaza. Dr. Mavhaza, manzwa nyaya iri mudariro here, munotiwo?
Sekutanga TCC apa iri kungorasika mukufunga, nekuti kana uchinge wakundwa musarudzo, sarudzo haifanirwi kudzokorodzwa. Unofanira kutanga waenda kumutemo, onongedza pamutemo kuti apa neapa neapa pavakakanganiswa ngatipagadzirisei. Mashoko evanoongorora kana kuti kati maobservers oga haakwanisi kuti sarudzo iitwe patsva, ende sarudzo haingodzokorodzwa pasina chikonzero chinobatika chiri pamusoro. Asi nda kuti ndingopindura vamambeu pavakarasika, handione kuti vamambeu vari kurasika sei mumba duku yakadai. Chekutanga ndechekuti basa reZEC ndiri kugadzira mamiriro nekuongorora sarudzo yeZimbabwe. ZEC haisiriyo inoita kuti munhu akundwe kana kuti akunde. ZEC yakangomira semunhu ari kungoongorora anongomaka zvaitwa here. ZEC haina mutemo wainogadzira, asi inotogadzirirwawo mutemo. Saka hazioni chikonzero kuti nemhaka yei mapfumo ECCC akanangana neZEC. Sarudzo ichaitwa zvakare, ichadzokorodzwa zvakare makore mashanu kubva pano. Iko zvino izvi taakutogadzira kutonga. Chinongomisa kugadzwa kwavamunangagwa pachigaro chekutonga Zimbabwe idare roga.
Vamambeu, manzwa zvataurwa naDr. Mavhaza, munoti?
Vamavhaza, dambudziko ramaita nderekuti madzisunga nekumuhwe, dzikasungwa mumwise hadzigoni kurima. Chokutanga ndechekuti basa rakapiwa ZEC nemubumbiro remutemo wenyika yedu nderekuti ZEC ifambise nhau dzekusarudziwa kwavatungamiriri nenzira iri pamutemo. Zvinobva kuvoters roll, zvobva zvosvika muzuva rokuvhota, zvobva zvosvika mukuverengwa kwamavhoti, zvobva zvoendawo mukufambiswa kwamavhoti nekunobatanidzwa kwawo zvichizotsanangurwa kunzi akunda ndiani. Tikatarisa izvezvi nhau yevhoters roll, takaenda kazhinji kumakoti tiri sebato reCCC tikati kwete, ZEC yatiza nevhoters roll haisi kutipa zvakaperera. Koti ndobva yati aiwa piwai mune kodzero, asi ZEC haina chayakavia nacho. Totarisa kufambiswa kwesarudzo yacho munzvimbo dzakaita sedzekuna naManikaland kuHarare, kwavanoziva paididi kuti mundimo mune vatsigiri vazhinji veCCC. Mabaloti akanonoka kusvika, vanhu vakavhota usiku. Izvezvi tikabvunzana kuti ko munharaunda yakati vamunangagwa vakawana mavhoti mangani, munzvimbo yakati vamunangagwa vakawana mavhoti mangani, hakuna unoziva. Makambovahwa futi vamunangagwa vachitaura pamberi pevanhu vakati makoti takamabata, mapurisa takamabata, masoja ari mumavoko edu nekuti tusive ZANU-PF, vachipupura pamberi pomunhu wose kuti vanomubunyikidza mapazi ehurumende anenge achifanira kunge achiita basa nemazvo asina mubunyikidzi. Saka izvozvo igaro ziva.
Dr. Mavhaza, tipete chirongwa. ZANU-PF inenge iri kurakidza chisimba, nekuti tinonzwa kuti vamwe vanenge vakutotaura kuti isu tiri bato rakarwa hondo, pachifanira kunge pachingotauriranwa vanhu vachigadzirisana, munoti?
ZANU-PF haisi kuratidza chisimba, iri kuratidza simba. Zvakasiyana chisimba nesimba. Vane simba riri muvanhu. Simba reZANU-PF riri muvanhu sesimba rehove riri mumvura. Ende ZANU-PF haisi kuti tinotonga nekuti takarwa hondo, asi kutitonderai kuti takarwira hondo. Chatakarwira hondo seZANU-PF hakusi kutonga, asi takarwira one man one vote. Saka maelections kuZANU-PF anokosha, ndodingindira vemutupo, ndomutupo wedu weZANU-PF wekuva nesarudzo. Saka tichikurira pamasarudzo nekuti tisu vakavamba kuti muwe nesarudzo yemunhu wese jekerere muZimbabwe. Tisu takaudza kutsaruzhinji. Isu tiri kuti kuCCC aiwa timbotanga yemamboga kufamba musingakambairi amutonge kana musina simba revanhu. Nekuti simba revanhu riri muvanhu.
Maita Dr. Mavaza, vamambe kuti dimu rechirongwa kana nyaya yekukurudzira sarudzo itsva kuti dziitwe yakaramba. Ndezvipi zvimwe zvamungati sebato munotarisira?
Simba revanhu ndiro richatonga pakupera kwazvo zvose. Saka ruzhinji rweZimbabwe gunomira nesu, uye zvematanho atichatora anenge achitsigirwa neruzhinji rweZimbabwe. Muchaona imi zvichange zviitika mukati mazuva anoteera, vana veZimbabwe vachiratidzira kunyinyita kwavo pamusoro penhau iyi. Saka inguva chete isinenge isati yakwana, asi mukwana kwenguva vana veZimbabwe vacharatidza simba ravo.
Dr. Mavaza, vana veZimbabwe vakaratidza simba ravo, tingaona here hurumende yemubatanidzwa sezvakamboitika?
Vana veZimbabwe vakaratidza simba ravo ndokusaka ZANU-PF yakahwina ende vacharamba vachingoriratidza. Saka for now hatindi kutarisira mubatanidzwa. Mutemo upi wekuti anenge akundwa anofanira kungotongawo nevamwe? Kana akundwa ngaagadzire makundiro aanda kuzoita makore mashanu kubva pano. Saka nyaya yeJNU aiwanga vakanganwe havo zviroto zviroto. For now ZANU-PF yakapiwa simba rekutonga nevanhu. Simba revanhu ndoriri kutonga, ticharioona richitonga, richaramba richitonga kusvika pa next election.